Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro dia toy izao no valon'ny fanambarana nataon'ireto voafonja vitsivitsy raha nanontanin'ny mpanao fanadihadiana mikasika izany atao hoe fivavahana kristianina izy ireo. Aleonay hoy ireto voafonja, aleonay mamaky toriteny toy izay miaino toriteny. Eny tokoa, ny hoe toriteny akory a dia tsy ny famakina ny tenin'Andriamanitra horenesin'ny sofiny maro ihany na ny filazana izany mandrakariva, na dia mitondra fandresen-dahatra noho ny heriny aza izany, fa nitoriteny tsara indrindra dia oka ho tsarovantsika fa ny fanehoana ho ampiainana mitovy amin'ny any Kristy. Izany nitoriteny feno fandresen-dahatra mahery vaika indrindra eto an-tany. Dia ho tanteraka amintsika rehetra izay mpanaradian'i Kristy anie, izay voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andinin'ny faharoa manao hoe: ianareo no epistilinay voasoratra tomponay sady fantatra sy vakiny ny olona rehetra. Amen.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao indray ny radion'ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Manasanao mba anaraka ity fomba fikarakarana sakafo tsotra ity mandritry ny minitra vitsivitsy monja, dia meno finaritra ary. Fomba fanamboarana flan vita amin'ny korzety no nomaninay arosoanao etiko, dia ireto avy ary izany ny zavatra ilaina ahafahantsika mikarakara izany. Mila korzety mbola tanora isika, ireo izany ny tena ilaina korzety tanora ray kilao. Fromazy voakiky 100 grama, ronono velona 8 sotro fihinanana, atody akoho na kenina, tongolo maintso, persily, bazilika na hanitra hafa izay tianao arakarak'izay mahampy izany, ny sira ihany koa toraka izany, ny dipoavatra ary ny menaka arakarak'izay mahampy. Averina indray izany ny zavatra ilaina mila korzety isika raikilao, ka korzety mbola tanora no ilaina raha azo atao: fromazy voakiky 100 grama, ronono velona 8 sotro fihinanana, atody akoho anakenina, dia mila tongolo maintso ihany koa isika, persil, bazilika na izay hanitra tiantsika arak'izay mahamety sy mahampy azy, ny sira, menaka ary dipoavatra. Ireo izany no zavatra ilaina ahafahana mikarakara ny flan amin'ny korzety. Rehefa avonina ny zavatra rehetra dia ndao ary sika iroso amin'ny fikarakarana. Diovina tsara ny korzety dia avy eo tetehina boribory manify. Rehefa vita izay a dia endaendasina menaka nasiana sira sy dipoavatra ary masahana mandritra ny 10 minitra eo eo atao amin'ny afo malefaka izany a ilay korzety. Avy eo dia kapohina ny atody, dia arotsaka ao ary ilay fromazy voakiky no manina teo aloha, asiana sira kely ihany koa, asiana dipoavatra, zava-maintso efa nomanina tery aloha, ny diovina tsara dia nitetehana madinika dia madinika, dia arotsaka ihany koa ny ronono ary afangaro tsara izy rehetra. Afangaro tsara izany a ny atody voakapoka, ny fromazy, sira sy dipoavatra kely dia ny zava-maintso efa nomanina tehiry aloha efa voatetika tsara ary ny ronono afangaro tsara izany ireo. Avy eo ny atody a sy ireo fangaro ny efa nikarakaraintsika teo ireo dia arotsaka ao amin'ilay korzety efa nomasahana 10 minitra teo aloha. Afangaro tsara fotsiny a izy rehetra fa tsy avela ho masaka ilay atody. Avy hatrany dia sorona eo ambony afo izany. Rehefa voafangaro tsara izy rehetra dia sorona eo ambony afo. Rehefa vita izay dia arotsaka ao anaty lasitra efa nosorana menaka na dobera kely ny fangaro rehetra. Rehefa vita izay dia alefantsika ao anatin'ny lafaoro izay nomanina mialoha ny sakafo izay natao tao anatin'ny lasitra ka amaripana 80°C izany a no mety aminy, dia andrahoana mandritry ny 5-30 minitra eo eo. Rehefa vita izay dia azontsika aroso mafanana mangatsiaka ny flan amin'ny korzety ary azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonezy ihany koa raha toa ka tianao a ny hihinana azy a miaraka amin'izany. Tsy aleo averina kely ny fomba fikarakarana ny flan amin'ny korzety? Ndao ary sasana madio tsara ho isika ny korzety, avy eo tetehana boribory manify. Makalapoaly isika dia endandasina menaka, asiana sira sy dipoavatra arak'izay tiantsika ilay korzety. Masahana mandritry ny 10 minitra eo eo izany amin'ny afo malefaka. Atokantsika izany iny rehefa vita. Alaintsika indray ny atody, kapohana dia avy eo arotsaka ao ilay fromazy voakiky. Ny zava-maintso efa nidiovina sy nitetehana madinika miaraka amin'ilay ronono imbalon'ny sotro fihinanana dia asiana sira sy dipoavatra kely ihany koa dia afangaro tsara izy rehetra. Rehefa voakarakarantsika izay rehetra izay a, ny atody sy ny fangarony rehetra izany dia arotsaka ao amin'ilay korzety efa nomasahana 10 minitra teo aloha. Dia afangaro tsara fotsiny a izy rehetra fa tsy avela ho masaka ny atody. Avy eo dia sorona eo ambony afo izany rehefa mifangaro tsara tonga dia sorona eo ambony afo. Rehefa vita izay dia alaintsika ny lasitra efa nosorana menaka na dobera kely, dia arotsaka avy hatrany ao anatin'ny lasitra ny fangaro rehetra nokarakaraina teo aloha. Atao anatin'ny lafaoro manana maripana 80°C mandritry ny 5-30 minitra eo eo. Masaka ny nahandro, azontsika aroso mafana na mangatsiaka arak'izay itiavantsika azy, dia azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonezy raha toa ka tianao ny anao izany. Dia izay ary ilay fomba fikarakarana flan vita amin'ny korzety. Ataovy ny fampiarana dia mahazoto homana. Samy hotahian'Andriamanitra avokoa ny isika rehetra.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Telo izay iray namanao kalebandretsikivy no manolotra izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Tsy mba maro toy ny andriamanitry ny jentilisa ny andriamanitry ny baiboly. Maro ireny andriamanitsy izy ireny no sady andriamanitra ny foronina fa tsy mba mpamorona. Tsy mitsahatra mampitandra ny olona amin'izy ireny andriamanitra mpamorona sady manambara hatraniny amin'ny tenany mba tsy ahavoafitaka ny olombelona. Izao nolazainy amin'ny alalam-paminany Isaia. Isaia 53:5. Izao nolazain'i Jehovah mpanjakan'i Israely, dia Jehovah tompony maro mpanavotra azy, izaho ny voalohany ary izaho ny farany, ka tsy misy andriamanitra afa-tsy izaho. Rehefa nifidy vahoaka vitsy hitahiry ny fahalalana azy izy, dia ny maizy azy mihitsy no nataony voalohany tamin'ireo taridalana folo izay fantatra aminy hoe didi folo. Hoy izao amin'ny Eksodosy 20:3, aza manana andriamanikafa fa izaho ihany. Raha milaza ny amin'ny ray zanakafanahy ny tenin'andriamanitra dia tsy midika koa izany fa miisa telo ny andriamanitra ambaran'ny baiboly. Tsy tao amin'ireo boky enina ambin'ny folo mandrafitra ny baiboly ny teny hoe telo izay iray fa fotomponoana amin'nytinan'ny kristianisma ny momban'andriamanitra izany, fotomponoana izay marina tanteraka satria miorina tsara ao amin'ny tenin'andriamanitra. Samy mandrakizay ary tsy azo sarahana amin'ny persona telo amin'andriamanitra telo izay iray. Voasokafana amin'ny baiboly dia hita ao io andriamanitra tokana nefa miseho amin'ny endrika telo hoy ny Genesisy 20:1-3. Tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizy no nytambonin'ny lalina, ary ny fanan'andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, ary andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ny fanahy nanomba tambonin'ny rano, ny ray namolavolan'ny famoronana, ary ny teny no namoronana ny zavatra rehetra. Tsy izy ho teny io fa ny zanaka ilay teny tonga nofo. John 1:1. saika ny vonoan'ny olona Jesosy rehefa niteny izao teny izao: lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. John 8:50. Izy nefa hitan'ny olona fa tsy mbola 50 taona akory. 7:50. Mila fanekena ny zavatra sy takatry ny saina ny famonjena. Izany no atao hoe finoana. Teo amin'ny fanomboan'ny asa fanavotana izay nitanterahany zanaka dia niseho tamin'ny fomba manetriketrika indray andriamanitra telo izay iray. Nanaovam-batisan'i Jesosy io fotoana io. Andovaka itsika Matio 3:7-8. Ary raha vao nao tao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fahanahan'andriamanitra nidina tahaka ny voromay lalaka nakeo amboniny. Ary inzao nisy hoe avy tany an-danitra nanao hoe, itiny zanako malalako izay sitrako. Nanatrika teo avokoa ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amin'ny fanohizany asa-pamonjena izay anyrahan'i Jesosy ny fiangonana dia mbola amin'ny anaran'andriamanitra telo izay iray no nasai ny anaovana izany asa izany. Hoy Jesosy ao Matio 20:18-19. Koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy misaraka ary tsy mifanohitra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy samihafa izy ireo fa iray ihany. Noho izany, tanjona iray ny kendren'andriamanitra telo izay iray dia ny amonjy ny mpanota. Ireo izay tsy mandinika tsara ny tenin'andriamanitra no ahita fifanoerana sy tsy fitoviana eo amin'andriamanitra ray sy zanaka sy fanahy. Tsy iza no ambadika izany fampifanoherana an'andriamanitra amin'ny tenany izany fa ilay fahavalon'ny fahamarinana dia ny devoly. Atao ny fomba rehetra tsy hatakarantsika sy tsy hanarahantsika ny drafitry ny famonjena atolotr'andriamanitra. Ampifanoheriny ohatra ny ray sy ny zanaka ny amin'ny lalàna. Nino tokoa ny Jiosy fa tonga andravan'ny lalàny ray ny zanaka. Mazava nefa ny tenin'i Jesosy ao Matio 5:17-18. Aza taonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litery ray na tendrontsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ambaran'i Jesosy ombienombieny koa fa tsy tonga anao ny sitrapony izy. Izao no ambarany eo amin'ny John 5:23. Fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary iza moa ny naniraka azy? Andriamanitra iray. Sandohan'ny fahavalon'ny fahamarinana koa ny asan'ny fanahy masina amin'ny fitarihanan'ny olona hanao zavatra mifanohitra tanteraka amin'ny an'ny ray sy ny zanaka. Efa hitantsika nefa fa iray ihany izy telo ireo ka tsy hifanohitra velively. Hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekiela ny amin'ny asan'ny fanahy masina. Ezekiela 33:25. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Tsy manafoana na manova ny lalàny ray ny fanahy masina, fa mamerina ny olona ao amin'ny fitandremana azy, fa nahiafa ny mampirisika ny olona andika ny didin'andriamanitra. Anisan'ireo vokatry ny fanahy masina tany sain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatiana toko fahadimy ndinyny faharoamroapostelyamroapoly ny fahamarinana. Ny olona mandray ny fanahy masina zany dia olona manaraka ny marina. Inona moa ny marina na ny fahamarinana? Ny tenin'andriamanitra ray. Hoy koa Jesosy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'nyray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andinyny fahaenina. Ny zanaka ny fahamarinana ary mitaona ny mpanota hoe ho aminy ny fanahy masina. Fantatry ny apôstôly Jaona tsara fa amitaka ny mpino amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy sandoka ny devoly ka dia nampitandrina ny amin'izany izy. Izao no ambarany. Jaona voalohany toko fahaefatra andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko fahaefatra andinyny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izao toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no hahafantaranareo fanahin'andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'andriamanitra, ary izany ny fanahy ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Ny hoe manaiky an'i Jesosy dia tsy hoe manaiky azo mpaminany lehibe na olona tsara fanahy fotsiny ary namonjy olona maro teto an-tany. Tsy ampy izany, satria andriamanitra tonga nofo mihitsy Jesosy ilay teny namoronan'andriamanitra tany amin'ny famoronana. Mazava ny filazan'ny faminaniana azy. Isaia toko fahasivy andininy fahadimy. Isaia toko fahasivy andininy fahadimy. Fa zaza niteraka ao antsika, zaza lahy nomena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsoriny, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolotsaina, andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrina ny fiadanana. Mazava arak'izany fa sandoka ny fanahy izay mandany mahandriamanitra an'i Jesosy. Ry mpiaiminamana, iray ihany ny andriamanitra mahavonjy ambaran'ny Baiboly, na dia miseho sy miasa amin'ny fomba telo samihafa azy izy. Iray izy ireo samy mandrakizay, miara-namorona, miara-manavitra amin'ny mpanota. Noho izany, iankina ny famonjenantsika mihitsy ny fahafantarana azy. Aoka ianao ho mailo fa ataon'ny fahavalon'ny fahamarinana izay ahitantsika andriamanitra telo samihafa, izay tao mifanohitra amin'ny toetra sy ny asa. Orotodrotika tsy azo famonjena izay mino izany fotokevitra izany. Ambaran'i Jesosy fa fiainana mandrakizay ny fahafantarana an'io misterin'andriamanitra io. Hoy izy amin'ny ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Azony olona rehetra tao izany fianarana izany, ary tsy iza mpampianatra faratampony amin'ny taranjy io fa ny fanahy masina ihany. Hoy Jesosy amin'ny fa raha tonga ny fanahyny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Miantsa ho asainao ny tompo androsatrany amin'ny fahalalana azy izay mitondra famonjena. Ivavaka isika. Ray masina tokana sady marino, isaoranay ianao noho ny fitiavanao izay ahariarinao amin'ny teninao. Ampitombohy ny fahalalana itsaranao mba azahoanay ny fiainana mandrakizay avy amin'izany fahalalana izany. Sokafo ny masonay ahitany tena endrikao ary ovay anahaka anao izahay. Angatahanay ny fananao masina, hitaridalana anay ho amin'ny fahamarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Jesus.
feon'ny mpiaino,
feon'ny mpiaino.
Faly mifandray amin'ny mpiaino rehetra amin'ny alalan'ity fandarana feon'ny mpiaino ity indray, ny namanao Elion Andriamitantsoa. Amin'ny tian'io ity isika dia hanaraka fijoroana vavolombelona anankiroa. Fa milohan'izay dia misy fanamariana vitsivitsy reto afatra ampitaina amintsika mpiaino rehetra tsy hankanavaka na aiza na aiza misy antsika. Eto dia isaorana ihany koa ireo nandefa afatra mankaty aminay rehefa niaino ny fandarana alasaro ny faminaniany baiboly nalefa tamin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Tena marobe ary mila tsoaraka intsony ianareo ny manoratra, mila tsoaraka ny mamaly azy. Eny, tena tsy araka mihitsy moa zany namana anaritiana fa valiana tsy kelikely re tompoko, satria ao ny mangataka vavaka, ao ny mametraka fanontaniana, ary be dehibe ny mangataka fianarana baiboly. Marobe ny maniry atao batisa ary mangataka kopiany ny alasaro ny faminaniany baiboly iny. Efa mitadin'ny fomba rehetra izay mba ampanakekezana anao iny kopi iny any amin'ireo solotenanay manerana ny faritra eto Madagasikara, ny federasion samihafa. Fa azonao atao koa ny mandeha mivantana aty aminay, dia miantso ny larana telefonina izay alefa eto. Takan'izany koa ireo mila ny boky ery mifanandrina audio, izany hoe feo fa tsy boky. Efa vita efa ely izy io an, ary be dehibe nareo no mitady azy. Natao hoahely raha teo izany manero an-tany, ao anatin'ny programma ny fiangonana advantista manero an-tany. Azonao atao ny makan'izany maimaipoana, tsy misy vola ny fakanan'izany fa maimaipoana. Dia rehefa mahazo maimaipoana ianao an, dia manome maimaipoana. Tsy hoela moa, dia hivoaka ny application ahitanao ny alasaro ny faminaniany baiboly ahafahanao miaino tsy tapaka. Dia takan'izany koa ny ery mifanandrina, dia tao mbavaka ny famitanan'izany miaraka amin'ireo teknisianina. Andao ary hiditra amin'ny fiainoana fijoroana vavolombelona isika. Anisan'ny fomba hitorianany filazantsara malaky akoatra ny fiainoana radio ny maka fandarana ty amin'ny AWR, be dehibe misy nareo manao an'izay an, dia mampiaino amin'ny alalan'ny radio karta na fomba samihafa. Alaina vaty dia alefany eo an-tsena na zarainay aman'olona ilay fandarana ataony ao anatin'ny flash USB na ataony anatin'ny karta SD. Be dehibe mihitsy ny mahazo tombontsoa avy amin'izany amin'ny asa fitoriana izay ataony. Anisan'izany ramatoa vololo malala ao Iosy ao. Ndeha ho arantsika ny ny fijoroana vavolombelona izay nataony.
Vololo malala ny anarako, mipetraka eto Iosy eo Tsaramandroso. Ny antony hijoroko vavolombelona izany an, nisy fandaharan'ny AWR nanao alasarina 80. Dia tamin'izay fotoana izay tsy nidinanana fotoana firy nafana ny aino an'le izy. Izaho koa moa tsisy radio an-trano, izany tena marina. Rehefa nisendra naheno dia naheno ny fandaharana fijoroana vavolombelona nataony Jokelian makasika ny dadabeny tany Bitroka. Dia lina be tamin'le izy. Dia avy eo indray naheno indray fandaharana sendra henoko indray koa, fa zaho tsy tena nana fotoana falaparana ny anona an'la izy hatramin'ny farany. Le témoignage le miaramila tany ampitany, le namono olona izy, namono pastera koa, na dia nangafo mafy tamin'ny aran'la pastera aza finoana, dia ny finoany ihany. Dia rehefa tatiorina izy nyenjehny eritreritra tamin'la izy. Dia avy eo nefa izy vita batisa koa, sady ny fianakaviana ohatra ny vita batisa daholy. Dia rehefa naheno an'ireny dia resy lahatra hoe ataoko izy azahoako an'iny alasarina 80 iny, fa tsy afa-po tamin'ilay izy manazaha koa raha mila miaino an'ilay izy. Dia ny vidy subwoofer angeza be izay tena marika tsara io tena nafohy vola mihitsy na fitanako an'ilay satria lafo be ny vidiny. Indrisy nefa fa rehefa tonga tao an-trano herinandro na tonga avy any tao an-trano dia nyvakiny olona ny tranonay dia lasa nytao le sibofera zany. Dia tsy nety aho fa tsy maintsy azoko iny, tsy maintsy manana fomba satria ny tena tanjoko izany a, tena andeha teto fokontany a hitondra n'la sibofera enohony isam-pokontany an'le AWR satria raha ny tena marina tsy de mahazo loatra ny aty raha tsy reny andokorta reny agnama mety azahoana anazy nefa n'le olona tsy de neto andrenivohitra zany tsy de manana an'le izy fa ny any ambanivohitra ny tena mampiasa an'ireny.
Matamin'ny filolona nampiasa sibofera anao, zany hoe efa nalainao zany le fandaharana alasary ny faminahina amin'ny baiboly, ahoana ny fomba nazahoanao an'le fandaharana?
Nazahoako an'le fandaharana ny rahako nakany Antananarivo le zanako nandeha tany amin'ny zokelian tany asaomanandrarina tanao amin'ny fidy cle USB anao de ataovy 32 giga mihitsy de hoentany amin'ny elian de natsoko i zokelian rehefa avy eo de tonga tany tokoa le zanako de nyraisiny zareo saomatsara de ny fenony fenoy zay fantatra fa tokony atao ao anatiny hoa le flash de fenony tokoa ilay izy de tonga avy any de faly be mihitsy de vitana spiker hoa ianao zay mba hitanao hoe tsara any de ny vidy izy satria mbola tsy afaka nyvidy an'la sibofera indray satria tena lafo de lafo ny vidin'lay izy.
Zany hoe nisy naka lay sibofera afaka herinandro de ny taorianan'izay tsy maintsy mividy indray ianao zavatra afa indray.
Tena ny tao an-tsaiko zany hoe na de za mieritreritra hoe maresy lahatra hoe tena de volo mihitsy satria fantan'la tanjonako za efa na vita mihitsy fangatana mbola tsy lasa la izy itety fokontany anao an'la izy a de nanao fangatana any amin'ny prefectura mpandalovoko amin'ny chef fokontany a sy ny be ny tanàna la izy de efa voninao daholo zay kanjo moa fa lasa zay toza tsy maintsy manao fomba rehetra ahafahako mitory zany satria tena naza manokana raha resy lahatra amin'la izy tena mbola miampy le faresen-dahatra maika moa fa ny olona miaina de ny tena mafaly anahya na de nisy nanakatom-baravarana tamin'ny voalohana andefasako an'la izy avy eo tsy nanakatona ntsony zareo navadibadiko zany nafindrafindrako la toerana anaovao anazy mandra-patapitra an'izy rehetrarehetra mihitsy a nataoko avyeo andrefana de nyvadika ao atsimo a de zao varatra zao manao an'la izy de mikasa ho atsinanina indray a rehefa tapitra hatra nyvara avy eo atsinanina ny tranony de fasako an'la izy aloha mandra-pa zoko fomba itety fokontany zany de zay zany no ataoko zao de fifandaharany tanora zao fa maraparana azy zany zao a ny amin'ny farany de vadika ao atsinanina indray a manao an'la izy tena mahafaly ana hoe tena misy miaino la izy ary tena lina le olona sendra mivoaka ao an-davarangana mahitan'la olona mitoditodika aty de sady mandeha miadana be ry zareo de nyray andro tany anaty bajaja de zafady madamo izy radio inona kay le alefanao izy izy zay mianakavo izy rehefa mandefa anazy ianao de vory zay izy izy de miaino an'la izy tena lina be zay izy izy gagabe o akay ve misy olona miaino ihany la izy de resy lahatra zany hoe ho vavolombelona tena efa vavolombelona any amitry zareo zany hoe ay misy an'izany ao anatin'ny soratra masiny ka izany la famarinana tena vo mahifaly azy satria hoe nisy olona eo akaiky ny tena fanilatrano aminay a mialatsiny fa tsy fanalambaraka aloha zany ny tenenako an'izao satria le olona efa vonany hoe jory vavolombelona fa noho le fotoana de tsy afaka naka ty izy de za zany noohatrany hoe sy olo tena angambany anazy ny jory vavolombelona fa io olona io a tena miady lava izy amin'ny vady isaky ny ariva de izy a misotro toaka foana isan'andro san'andro a mamilava zany io vehivavy eo de miteny ratsy be fanompa mihitsy izy de miady eraka ny tokontany isaky ny alina de ndray andro zay moa za tsy naharitra ny teny satria za zany tena naka ny fondro zareo be mihitsy na de manontany inona ny mety fanampiana ilaina de lasa azo mifakazo apo zany zahay satria manampy andro zareo ao ako de lina izy zany miaino an'la satria tena eo ambony varavarakely izy ry zareo ambany a de miaino ka izy de rehefa izy sendra mitantara tamiko zany la vadiny hoe izy io ny ao izy izy rehefa mandefa n'la radio io anao de mangina anareo fa za miaino amin'ny jesosy ozy nataony de tena faly zany satria nijory vavolombelona tamiko izy ary tena hitako ny famarinana, de za koa moa mananatra hoe tsy mety aminao a zanakao a fahafikely a tsy mety hoa io miady foana io ahitany zanakinareo a ny ao an-trano ny sekoly tokony anaran'ny zanakareo voalohany, de zay zavatra rehetra ataonareo mivady ao a izay ny fianarana azonyo zaza io, de aza manao an'io tsono a, de ianao koa vehivavy na ny lehilahy manao an'io raha mampalahelo mainka fa ianao vehivavy tio a, de aza misotra anyo toka io tsony, de izy mahinao le fandaharana sy le resaka momba ny fialana amin'ny toka sy ny namana io, de izy raha tsy nanao an'ireny fa tonga de hoe nanapa-kevitra fotsiny izy a ny ala, de zay ny tena fifaliako zany atreto aloha zany a, namonjy ain'olona anankiray zany a, de efa nentiko ny vavaka koa izy a, izy mantsy nyteny tonga zaho izy andeha vavaka any amin'ny fiangonanareo tamin'izay fotoana zay, de efa intelo izy nyteny am-piangonana, de aveo nahita asa zay izy de nikasa ny ala amin'ny oasany izy satria tsy zaka n'la asa ny antony manokana zay tsy olazaiko moa zany iala aminy fa zaho izy izy tena te hivavaka.
Mitondra fifaliana zany le mampiainy fandarana amin'ny olona matamin'ny folona.
Tena mitondra fifaliana, fifaliana ho anala izy sady manana fiadanam-po mihitsy na mandefa ny lisa, tsy za koa miaina e, za koa nge mbola miaino an'la izy tsara mihitsy e, tsy lany amamina amiko mihitsy sady tsy lefo mihitsy la izy na de naverimberiko satratria nanomboka tamin'ny tena sambarana la izy a, de nandaly ny alasaro na valo amby roapolo a, de ny herimifanandro na toko telo amby efapolo a, de avy eo inona ny marina, de avy eo fandarana ho an'ny tanora, de mety misy mbola adiniko fa vitatra amin'ny farany iny, de malefako hatramin'ny voalohany ireo, de miaino foana, de tsy mety lefo mihitsy la izy.
Afatra ry ho andreo rehetrarehetra zay miaino amin'izao fotoana izao madamy vololona.
Ny afatra ataoko angamba de zao hoe masto miaino ny fandaharana WR, de ho anareo any ambany vohitra any a amin'ny onde courte ny afahnareo miaino an'la izy a, ary ny karta koa afaka mampiasa karta manangona an'le fandaharana, de ny flasy koa ohatran'izao ataoko izao a afaka mampiasa flasy koa hoenony manodidina, de ianao zay miaino koa zany a afaka manaparitaka koa mba azo fifaliana sy hafantatra ny fahamarinana daholo any mpiarabelona aminao. Nareo ny tena isaorana nanana fotoana sy azo lazanay fa nahitretena ihany koa nanantona ti aminay atya, de mirary soanareo a mivavaka ho anareo mba omen'andriamanitra nytanjaka sy ny hery mandrakariva fahasalamana ahafahnareo miandoka amin'ny fampitana ny marina, fampitana fizarana fifaliana ho an'ny mpiarabelona, fizarana ny mahasoa ho an'ny mpiarabelona. Misaotra.
Fomba fiasa tsotra azondrehetra ilaina tahaka izany amin'ny fampielezana ny filazantsara. Ilaza aminao a fa miasa amin'ny fomba tsy tratry ny sain'Andriamanitra. Be dehibe ny fijoroany ho vavolombelona azonay zaraina fa ity anankiraitya dia hozaraiko aminao manokana any amin'ny faritra be dalo tena masika dalo tsy tononona eto ny anaran'ilay toerana, dia misy dalo zay nangalatra radio. Izay moa zany dia mizara an'ireny radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireny ho an'ny olona any ambany vohitra, de mizara le antsoina koa hoe mega voice. Le mega voice moa zany a de misy tahirim-pandarana zay azo enoana amin'ny fotoana rehetra naiza naiza ao anatiny, ary mandeha amin'ny herin'ny masoandro koa izy io. Nizaran'izany ireo mpiara-miasa any amin'izany faritra mena izany, ny nisy mambra nampiasan'izany hampienoana vondrona mpiaino. Rehefa tonga ndalo dia nangalary ny dahalo ny radio, na le radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro na lay mega voice. De rehefa nangalarindalo zany a dia fantatra tatỳ aoriana fa ny lehibe n'ilay dahalo mihitsy no niazona n'ilay radio. De miasa ny fanan'Andriamanitra e, any anatin'ny kizo zay fanafenan'zareo ny entana nangalariny ny aino ilay radio ny lehibe ny dalo. De efa aveo de nanasa reo dalo namany hiaino zavatra mbola tsy faheno mihitsy ary nalina azy, ary azonao an-tsaina ny vokany fa resy lahatra ny amin'ny fahamarinana izy ireo. Fomba fiasa tsotra saingy tsy mety andaitra angambo zany amin'ny asa hafa, fa amin'ny asan'Andriamanitra de tena mandaitra. Miasa ny fanan'Andriamanitra ary zaho de mino tanteraka fa amita ny asany amin'ny fomba tsy tratry ny saitsika Andriamanitra. ary tsy ho voasakana izany. Ny fijoroano vavimbelona manaraka dia avy amin'ny ramatoa Merline Antoliara. Ho arantsika indray ny tombontsoa azony avy amin'ny fianoana ny fandaran'ny AWR mandeha ao amin'ny radio Oasis ao Tuliara. Ankafizo ary.
Ny anarako moa izany a dia ray aman-dreny Merline no alalan'ny olona eto Tuliara ao amin'ny fiangonana Paskibo, fiangonana Advantista amin'ny tandrina ny andro fahafito. Fanandramana nataoko niaraka amin'i Jesosy izany no hijoroko vavolombelona eto androany. Tamin'ny taona 1977 no niroso tao amin'ny rano batisa tany amin'ny fiangonana Advantista tany Ambaikily. Nandritra ny izay fotoana izay niaraka amin'Andriamanitra ihany. 97 afekte ny vadiko dia tany amin'ny toerana tsy nisy fiangonana Advantista amin'ny tandrina ny fahafito ny nisy anay. Dia nanomboka ny anangatsika izany rehefa teo. Dia rehefa nanomboka nangatsika teo amin'ny fotoana io dia mbola fekte tany amin'ny toerana ambanivohitra Tuliara indray koa izany ny vadiko, toerana atao hoe Ejeda. Any koa moa izany tsisy fiangonana ao ihany koa. Dia mbola fekte ihany koa izy tany toerana atao hoe Fotadrevo, mbola tsisy fiangonana ihany koa tany, dia nangatsika nandritra an'izay fotoana elabe izay. Teo anelanela tamin'izany fotoana izany izany dia nisy aretina nahazo anahako. Tsy fantatra izany la soritra aretina hoe inona na inona fa efa nitsabo nanao fialanenina rehetrarehetra. Dia farany ny zanako vavy moa izany izy ilay infirmiera nianatra taty Tuliara no farany teny hoe aleo anao maka taty Tuliara neny fa mety aty no mety hitsabona anao rehefa tsy mety any. Fa tonga taty Tuliara moa izany dia misy profesera anankiray izay nitsabo anahy, dia izy miteny hoe ianao tsy mahazo verina mankany ambanivohitra intsony fa hoarahana maso akaiky taty Tuliara. Dia rehefa nitapa-kevitra hoe efa hiasa aty satria mpampianatra moa ny asako. Dia rehefa nangataka affectation izany hifindra taty Tuliara dia nitady trano mba lehibebe isy anay satria ilay tranony ankizy moa izany tranona mpianatra. Dia rehefa nahita trano lehibebe izahay dia tamin'iny fotoana nijerevanay n'ilay trano hifindranay iny dia sendra tojony nisy fiangonana la Paskibo ivavahako amin'izao fotoana izao io izany dia natodiky ny fanahinakany nijery hoe fiangonana Advantista amin'ny tandrina ny andro fahafito a Paskibo. Teo dia ohatra nisy zavatra nanindrona nifoko hoe soa dia tokony mba hiverina ary zaty. Teo moa izany dia nangataka amin'Andriamanitra izany hoe mba hiverenako eo. Dia nisy fotoana izany nisy siklona teto Tuliara dia tsy nandeha daholo ny radio rehetrarehetra teto Tuliara afa tsy ny radio Oasis izay ihany izany nandeha teto. Dia sendra voakoboky ny ankizy izany ilay radio Oasis 106.4 iny dia naheno ny hirany lalao tompo iny izany nyheniko tao voalohany nalefa nyheniko tao amin'ny radio dia tonga dia niheno dia mba radio mahafinaritra anahy koa matsy ny zanako izany radio izany. Dia nanomboka teo dia niheno radio Oasis. Dia tsy nanaova ondy tsony izany fa dia ino no nenoko nanomboka teo. Dia tao naheno ny teny fampahirezana, naheno mofinaina sy ny velomin'ny teny. Fa rehefa nanao ohatra an'izay izany teo dia naka numéro ny AWR dia nangataka vavaka. Dia nangataka vavaka tamin'ny radio assisté Tuliara ihany koa izany hoe te hiverina anao ny asa fanompoana raha ohatra hoe izay mba tiany tompo iantsona anahako. Rehefa teo moa izany dia niverina, tafaverina tao amin'ny fiangonana dia nangataka vavaka tamin'ny fiangonana ihany koa. Dia amin'izao fotoana izao aho efa salama tsara. Tamin'ny voalohany efa nafody be dia be nasain'ny profesera nohaniko. Dia rehefa niasa izany ny vavaka izay nataon'ny prefanantenana dia fanafody anankiray izany sisa nohaniko amin'izao. Fa ny zavatra tena faran'izay mahafaly ihany koa izany rehefa nanao kontrôla tany amin'ny profesera dia gaga profesera hoe fa ahoana madama, za tena tsy nieritreritra anao tafavoaka ohatran'izao mihitsiny nefa dia ahoana. Dia nitantarako amin'ny profesera hoe izaho ny vavaka, ny verina vavaka ohatran'izay nitantarako teo izay izany ny fitantaranana ataoko tamin'ny profesera. Dia amin'izao tena efa salama, tena efa salama aderaina ny tompo fa tena efa salama tsara amin'izao. Dia ny fandriko izany dia ny mba hitazoman'Andriamanitra ombany elany mandra-piaviny eny amin'nyrao amin'ny lanitra.
Ianao koa marana fahazarana izay raka lefa nitantarainao fontsika vao nyresaka hoe rehefa tapaka daholo ny radio mety tsy maheny radio koa hoany alavitra any. Dia ao anatin'ny telefonina anao misy fandaharana izay efa nalefany radio dia nanregistrenao. Ahoana ny fomba fiasanao amin'ireny?
Marina izay matetika mandeha mankany ambanivohitra koa izany satria ny vadiko mipetraka any ambanivohitra any abeza any tsisy radio. Dia teo aho izany no ohatra ny nahita hevitra hoe aleo aregistrevako reto feo reto satria rehefa mandeha mankany dia tsisy zavatra mba hoenoko. Dia iny no alefako rehefa tonga any dia na ny vadiko aza satria ny vadiko mbola tsy ao anatin'ny fiangonana Advantista amin'ny tandrina ny andro fahafito. Fa na izy aza de liana zany miheno an'iny. Rehefa mandefa niny radio iny a de liana koa izy de miheno. De mbola angatahako amin'andriamanitra koa moa zany hoe mba iovy izy de mba ho voray ho tafiditra anaty sopotry ny lanitra ihany koa.
Mbola manana fotoanatsika ahafahana mifampizara mahafinaritra. Nanahoana ny akon'ny radio raha ohatra ka teo amin'ny lafin'ny fianakaviana koatra n'le hoe vadinao zany hoentsika mbavaka iny, andriamanitra ihany koa manana ny fotoanany a ahafahana manova sy mitarika olona eo aminy. Misy anakao nahazo tombontsoa tamin'ny finoanany radio adventiste manerantany, azonao tantaraina kely ve?
Eny tompoko, azoko tantarana mihitsiny. De nandritra n'izay fotoana nenonay radio zay zany de misy zanako miravavy zany miara mipetraka amiko eto Toliara. De rehefa mandefa ny radio a de misy hirany anitry kristy anakiray hoe aza mampiandry zay, iny zany matetika alefako. De za koa moa zany mandefa na samy ao an-trano aza zay zany de mandefa hafatra kira, mandefa hafatra any amin'ny radio a hoe mba alefasonareo aty hira ty de ataovy amin'ny anarany reto zanako anakiroa reto haingo sy fanefa moa zany ny anarany. De mienondry zareo foana le hira rehefa alefako de enondry zareo de misaotra neny a, misaotra neny a. De gaga afaka mifafandry zareo hatramin'ny iran'izao tontolo izao tao anatin'ny telefôninany. De ny manjary irany iram-pivavahana zany no ataondry zareo anatin'ny telefôna. De tapa-kevitra amin'izay ry zareo a niaraka amiko a nandeha nyvavaka. De tao anatin'ny volana vitsivitsy zany zareo niaraka amiko de resy lahatra ry zareo a. De efa nyroso teo amin'ny rano batisa zao izy mirahavavy a, efa vita batisa soamantsara. De miaraka amin'ny zafy keliko anankiroa koa zao efa vita batisa ihany koa tamin'ny alalan'ny fiainonany radio ihany koa zany a no navoatarika andry zareo a nyroso tamin'izay rano batisa zay. De isaoranan'Andriamanitra satria tena misy asa lehibe a io radio io.
Misy zavatra viavany aminao ho andreo ekipa ny radio rehetrarehetra na ny radio azis eto Toliara na ny ekipa ny AWR ihany koa?
Voalohany indrindra aloha zany a de fisaorana an'Andriamanitra na mpisy an'ireo radio ireo. De manarakaraka an'izay koa de saorana lehibe koa zany a ny radio azis sy ny AWR manaiky ataon'Andriamanitra fitaovana hampitany hafatra lehibe zay taterahany anjely telo zay araka an'izay voalaza zay satria tena mitondra hafatra ho an'ny olona mihitsy io radio io. Na de mbola tsy ao anatiny sy tafiditra aza le olona de ohatrany hoe liana zany miheno andreo fandaharana marobe zay alefanareo ka ny hafatra apetraka zany de azakivy fa le fasonareo ny fandeharana fa vonina zay ihaino eny to
ia afatra ho an'ny mpiaino maneran-tany ary zay mahenantsika amin'izao fotoana ifampiresantsika zao.
Fanentanana moa zany no ataoko hoe manentana antsika mpiaino zany a mba azoto ny hiaino ny radio AWR fa tena tombontsoa be dia be zany no raisintsika ao. Mianoa fa tsy mahafaty antoko ny mihaino azy sa amin'ny alalan'io koa aza mety atao manao fanahy aho. Ohatran'izay nahazo azay moa zany no araka le fijoroana vavolombelona nataoko teo a amin'ny alalan'le tsifisy ny fiangonana zany a natonga na nangatsiaka satria raha atao hoe mihemotra moa zany de tsy de tsara zay fa natonga na nangatsiaka. Fa manentana antsika zany hoe raha mbola misy fiangonana ihany eo akaikinao eo a na de andehanana tongotra lavitra aza maika moa fa ny eo akaika de tokony hiverina amizay sa fotoana mety tokony hiverenana zao fotoana zao satria arakaraka ny fiverenantsika sy anatanterahantsika ny hiraka sy ny baiko zay nameny kristy antsika zany no malaky ny heveniny amin'nyrao any lanitra. Fa raha ohatra antsika zany hoe samy alangalana tsy amonjy ny fiangonana zay misy antsika sady tsy izay koa fa mety ho alan'Andriamanitra aminao koa zany a le fanomezam-pahasoavana efa nameny anao raha ohatra ianao de tsy maintsy ho vita ihany nefa io asany io na de tsy manao aza isika zay efa hoe ao anatin'izay vala zay no tsy manatanteraka an'la asa.
Dia izay koa no namarana ny fandarana feon'ny mpiaintsika teto tamin'nytian'io ity. Mino aho fa manana fijoroana ho vavolombelona be dehibe ianao. Asa raha fantatrao fa ny fiainoana fijoroana ho vavolombelona loatra an'ireny mandeha amin'ny onjam-peo na ny televizion na amin'ny facebook na amin'ny youtube na amin'ny fomba samihafa dia mandresy lahatra olona marobe be lavitra no mitoroteny tsara lahatra indrindra. Ka manasanao ry aza fenina fazarao zay nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao. Aza fenina fazarao ary jesosy mitsingeny hoefa nampianatra an'izany fomba fiasa zany lazao amin'ny hafa zay nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao. De mandaitra izany amin'ny asa fitoriana ataon'ny mpitory filazantsara, anisan'izany zay alefa eto amin'ny onjapeon'ny radio AWR. Misy olona zay tena tsy mino an'Andriamanitra mihitsy no ny antony samihafa kanefa rehefa fijoroano vavimbelona no alefa dia tena voasarika ho resy lahatra izy. Ka manasanao zay hiantso anay dia ho resantsika ny fomba izaranao an'izany fijoroano vavolombelona izany, ary aza mpitondraina olona na iza na iza fa antsoy mivantana zay, misy antony ilazanay an'izany. Tsy hoe manao fanahiniana lay olona miazona azy, fa indraindray miasa mihitsy satana tsy tonga ty lay izy, angamba avariana lay olona nano ny antony samihafa, fa miangavy ianao zay antsoy zahay. Raha toa ka tsisy hevitra mihitsy ny andefasana azy antaratasy afa-tsy amin'ny alalan'ny olona afaka makaty aminay, dia ataovy azo antoka ny fahatongavany ety aminay. Fa fandraisana anjara lehibe tena tsy tratra ny sainao amin'ny fitoriana filazantsara ny fizarana fijoroana ho vavolombelona. Dia raiso ary reto adresy reto mba hahafahanao miara-miasa aminay hijoroanao ho vavolombelona.
AWR telefony 032 75 379 74,
034 06 787 62.
Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'nytianio ity. Misaotra anao nahatra hatramin'ny farany tamin'ny fanarana ny fandarana feon'ny mpiaino. Misaotra ny namana naharitiana tery amin'ny lafin'ny teknika mandra-peona indray ary.
Fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
pedy Facebook feo fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manantena izay fa salama tsara ianao, dia misaotra anao noho ny faharetanao. Famantarana asa fagagana, famantarana asa fagagana, io no lohahevitra iarahantsika mandinika mandritra izao fiarahantsika eto androany izao. Manasanao a, ndeha hifafaka isika. Raha nizany an-danitro, misaotra anao izahay noho ny famindramponao mitoetra aminay mandraka androany. Mbola miresaka aminay ianao, mampahery, manazava sy manitsy ny lalanay. Mangataka aminao izahay, mamelany elokay ary diovy ny fonay mba hitoeran'ny teninao hanamasina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay izany vavaka izany. Amen. Famantarana asa ary fagagana. Ankoatra ireo fagagana manokana no tantarain'i Jaona mba anehoana ny mahamesy an'i Jesosy, dia nomeny toerana lehibe koa ny amin'ireo adihevitra mikasika ireo famantarana sy asa ary fagagana nataon'i Jesosy. Tsy dia hoe porofo ny mahamesy azy loatra raha ireo famantarana sy fagagana ireo fotsiny, satria nisy mpaminany maro ary sandoka indraindray nahavita fagagana ihany koa. Tsy nisoratan'i Jaona avokoa ireo famantarana nataon'i Jesosy, satria tsy manondro afa-tsy mpahay fagagana fotsiny izany. Manana toetra manokana kosa ireo famantarana ny fidiny Jaona ho soratana, satria manondro an'i Jesosy ho Mesia sy manambara fa avy amin'Andriamanitra ray tokoa izy. Andiovaka itsika izay voalazan'i Jaona toko fahadimy dia ny andiny fahafito ambin'ny folo sy ny faharoapolo, dia ampitsika ny andiny fa enina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Jaona toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo sy ny roapolo, dia ny andiny fa enina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy namaly azy hoe, ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary izao koa miasa. Fa ny ray tiany zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noho ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Andiny fena amin'ny telopolo. Fa izao kosa manana fanambarana lehibe noho Jaona, fa ny asa nomendray aovitaiko dia izany asa izany no manambaray fa ny raindray. Ary ny ray izay maniraka izy no nanambara, tsy mba renareo ny feony nahitanareo kory aza ny endriny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo, satria tsy mino izay ny ray ny anareo. Nampiasa famantarana Jesosy mba anehoana ny fiarahany miasa akaiky amin'iray. Iray ihany izy ireo, ny ray no ato amiko izy ary izao ao amin'iray, izany no nanehon'ny asany. Azonao vakiana izay voalazan'i Jaona toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny telopolo. Ny hanao ny asany ilay naniraka azy no nahatongavan'i Jesosy mba ho hitan'izao tontolo izao ireo asa ireo, izany hoe tonga izy mba hanao ny asana ny randray azy ataony. Ary ny asana ataony dia nanamarina sy nanambara mazava fa avy amin'ny ray tokoa izy. Efa hitantsika tany aloha fa nateo azy ireo famantarana lehibe sy fanambarana avy amin'ny olona maro, dia mbola nifidy ny tsino azy ihany ny olona. Nanontany an'i Jesosy toy izao ireo mpitondra fihavana. Amin'ny Jaona toko fahafolo andiny fa efatra amby roapolo sy ny dimy amby roapolo. Jaona toko fahafolo andiny fa efatra amby roapolo sy ny dimy amby roapolo. Hoy izy hoe, ambara-pahoviana no hampisalasalanao anay? Raha ianao ny Kristy, dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe, efa nilaza taminareo ihany a, nefa tsy nino anareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara. Nahoana Jesosy no tsy nilaza ny vantana fa izy no Kristy? Raha nilaza ny nahitsy sy ny vantana Jesosy fa izy no Mesia, de ho nitady antony maro hafa indray ro mpitondra fivavahanareo hanoerana azy ary de nitambatra amely azy. Fantatr' jesosy zany ka de niasany no nasehony azy. Raha toa ka nilaza jesosy fa izy ny kristy de omora foana tamin'izy ireo ny nanda fa raha ny famantarana sy ny asa ary ny fahagagana kosa ataon'izy ireo ahoana no tsy anaiky? Fanambarana mahery vaika ireo milaza ny maha izy azy sy ny aviny. Mety handahan' jesosy teo ireo jiosy fahizay koa ve isika? Ahoana no erovantsika ny tenantsika tsy ho mafo tahaka ireo mpitondra fivavahana ireo? Feno fialonana sy fankalana ireo mpitondra fivavahana ireo satria atsiaro izy ireo fa nisy fahendrena sy aren-tsaina sy arena ara-panahy tsy nanananaizy ireo tao amin'i jesosy. Navita asa maro tsy vitan'izy ireo ihany koa izy ary dia nahatsiaro overy toerana tao ambony vahoaka. Mila mangataka fanetretena sy fahamoram-po amin'i jesosy isika dia ahita ny asan'andriamanitra ao amin'ireo namantsika ny masontsika. Dia horesintsika ny fialonana sy fankalana manoloanareo asan'andriamanitra asehony antsika isan'andro isan'andro. Ivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra noho ny tantara manambaran'i Jesosy ilay mpamonjy anay. Kasio ny fonay mba hitoeran'ny fanahinao hanome anay fitiavana, fahalemem-panahy ka ho mora toro sy anarina izahay. Dia misaotra anao mamaly izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.